2026ko martxoaren 17a ez da egun arrunta izan. Euskal langile klasearen ahotsa entzun da ego Euskal Herriko lantoki eta kaleetan. Gutxieneko soldata propioa eta oro har aberastasunaren banaketa eztabaida politiko eta sozialaren erdigunean kokatu dira. Eta honen inguruan gehiago jakiteko zeurabidean dugu Oiana Lopetegi, Lab Sindikatuko ekintza sindikaleko arduraduna. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ondo ja nekatuta, egia esan,
bai?
Atzoko aje pixkatekin, baina pozik.
Hori da, resaka emozionalik bai?
Bai, handia.
Handia. Bai. Ba, atzoko egun handia izan zen, ego Euskal Herriko langileriaren zat, duela urte bete, baino gehiago jarri zen martxan hemengo errealitateari egokitutako gutxieneko soldata baten aldeko dinamika hau. Atzokoaren ostean argi geratu etzaionik baldin badago edo, birgogoraziko dizkiguzu dinamika honen arrazoiak?
Bai. Bueno, orain dela urte bete, gehiengo sindikalean adostasun batera iritsi ginela, dinamika hau martxan jartzeko, baina gogoan izan behar dugu 2020ko greba orokorrean ere gure aldarrikapenetako bat bazela, gutxieneko soldata propioarena, baita gutxieneko pentsio propioarena ere, eta egia da bi aldarrikapenek izan dutela ondorengo rekorridoa, ez? Guk irakurketa batetik abiatzen gara eta bada egun ego Euskal Herrian bizi dugun egoera batetik sozioekonomikoa desberdina dela gainerako estatuko lekuetatik hemen deno dakigu, ez? Etxe bizitza, elikadura, elektrizitateak ze gastuetan gauden eta estatuko gutxieneko soldatak ez zigu balio, ez? Hemen 103ari soilik aplikatzen zaio gutxieneko soldata bat, beraz argi ikusten genuen, bertako langileriari lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetzeko, gutxieneko soldata hori igotzea ezinbestekoa dela. Eta bestetik, egiten dugun irakurketa bada, estatalizazioak prekarizatzen gaitula, ez? Hemen, batetik bada beste bizi maila bat, baina bestetik ere lan baldintzak estatalizatzen diren enean bada prekarizatzeko joera bat. Hor esan behar da, ego Euskal Herrian lan harremanean 130 inguru daudela estatalizatuta, hau da hitzarmen estatala aplikatzen zaien langileak direla, eta horiek dira nagusiki soldata baxuenak dituztenak, ez? Beraz, gutxieneko soldata hemen erabakitzeak, lan harremanak hemen erabakitzeak, bertako langileen lan eta bizibaldintzak hobetzen ditu. Eta horregatik jarri genuen dinamika martxan. Gogoan izan behar dugu ere, ze perfietako langilei eragiten dien batik bat, ez? Hemen prekaritatea ez da berdina denontzat, desberdina da adina, ez? Arraza, jatorria, generoa, ez? Eta hor, argi eta garbi ikusten dugu, gazten prekaritatea izugarria dela, gutxieneko soldataren edo 1500 guk aldarrekatzen dugun, ez? 1500 euroko soldata aldarrekatzen dugu. Azpitik dauden langile horiek, nagusiki gazteak badirela, gazte prekaritatea oso hedatua dagoelako, bi herenak emakumeak, hau ere ikaragarrizko datua da, eta erdiak langile migratu eta arrazializatuak, hau ere oso datu potentea da kontuan izanik, hemengo jendartea, orain erdira ere ez direla iristen, ez? Beraz, argi ikusten dugu, patronalak, baliatzen dituela, ez? Langile kolektibo zaurgarrienak, negozia egiteko. Azken urteetan, beraien irabaziak goruntz doazen denean, langileen soldatak ez direlako igo. Beraz, eta joz, berrez, hasiera ara, ez? Dinamika bat adostu genuen, eta bi norabidetan lantzea erabaki genuen. Bat, gaur egun badauzkagun eskumen horien baitan. Gaur egun, ego Euskal Herrian badauzkagu bitarteko juridiko nahikoak langile guztientzat gutxieneko soldata bat ezartzeko. Eta hori da, patronalarekin negoziatzen, patronalarekin akordio batera iritsiko baginateke, posibile izango litzateke, lan harremanak arautuko lituzkeen gutxieneko soldata bat. Hortik kanpo geratuko litzateke, lanbidearteko soldata batek, Madrietik ezartzen den lanbidearteko soldata batek, dozkan beste deribada batzuk, ez? Fogasaren topeak, prestazio batzuk, inembargabilidadea, baina bai posible izango genuke, lan harremanak arautuko lituzken, gutxieneko soldata bat langile guztientzat. Eta bide hori abiatu genuen, bai, Nafarroan zenekin, zen patronalarekin, eta EAN Confebaskekin eta Confebask bueno, lau aldiz eman dugu ez ezkoa Confebaskek, ez du nahi gutxieneko soldata hemen erabakitzea, ez du nahi beren irabaziak gutxitzea ba langileen soldatak igoz eta Nafarroan ere erantzun antzeko bat, ez? Jaso dugu. Eta bestetik abiatu genuen beste bidea izan zen, bat bertako eskumenen aukeren baitan eta beste bat eskumen berriak lortu ahal izateko beste bide bat bide politikoa. Hor herriek emelegegia abiatu genuen. Espainiako langileen estatutua aldatu eta autonomia erkidegoek beti ere estatukoaren gainetik ezarriko litzateken, gutxien lanbide arteko hau bai izango litzateke lanbide arteko gutxieneko soldata bat ezarria litzateko. Eta 118.000 sinaura baino gehiago lortu genituen. Eta, nahiko penagarria ez, izan genuen erantzuna parlamentuan, EAEko parlamentuan kasu honetan, gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin, eztabaidari ere, atea itxi zitzaiolako guko egin zien, eztabaidari berari ere. Eta Nafarroan, bidea desberdina izan da, hor herriek hemen legegilea onartu ere ziguten egin, baina ondoren EH Bildu eta Geroa Baik lege proposamena erregistratu zuten eta hori ere etzen onartua izan, ez? Beraz, ibilbide hau egin ondoren eta argi utziz, ez? Ez elkarrizketaren bideari bi ezezko jaso genituela, ezago beste aukerarik hemen borrokara joan beharra dago, greba orokorra antolatu beharra dago, posizio hauek mugitzeko, eztabaida politikoan eragiteko eta noski patronal eta alderdi politikoen posizio hori ere mugiarazteko.
Eta hortikan, atzoko mobilizazio egunera, lanbide arteko gutxieneko soldata propio baten aldarriak kaleak hartu ditu azken hilabeteetan, atzoko eguna garrantzitsua izan zen, eta horretaz ere geroxeago arituko gara, baina aurrelanketak ere bere biziko garrantzia izaten du greba orokor bat aurrera, ateratzeari dagokionean. Tokian toki lan handia eginda atzoko eguna behar bezala ateratzeko, ez da?
Bai, ikaragarria. Sindikatu batean, greba batek, ikaragarrezko pixua hartzen du, ez? Batetik dauzkagu, lan zentroetan, egin beharreko lana, eta bestetik kaldeari begira, greba batzordetan eta bar, egin beharreko lan, ez? Beste eragile zein norbanakoekin. Lan zentroei dagokienez, guia greba publiko egin aurretik eta publiko egin ondoren are eta gehiago ez, delegatuekin lanketa, beraiek bai dira ez, gure oinarria, langileekin lanketa zuzena egiten dutena, elkarrizketak, batzarrak, hori guztia ez, argudioz josi, landu, azken bi asteetan egin diren batzarroien aurre lanketa ere ikaragarri izan da, eta hor, eskualdeetan, aurrez aurreko elkarrizketak, afiliazioarekin bilerak, lan haundia eginda. Hor gogoan izan behar dugu ere, 1750 enpresako mitek babesa eman diela, toki batzuetan, greba babesten ez duten sindikatu batzuetako ordezkariek ere babestu dute. Beraz hor, eztabaida ez, lan zentroetara eztabaida emateko bidea emankorra izan da egia esan. Eta bestetik, herriak ez, herriko lanketa, hor, herriz herri, ia 120 herritan greba batzordeak sortu dira, Euskal Herriaren, luze zabalera osoan, eta hor ere, lanketa izugarria ez. Guk behin eta berrez geniona zen, greba egunaren aurretik irabazi behar genuela, eta horrek lanketa handia eskatzen zuela, ez? Ostalaritzarekin, komertzio txikiekin, egin beharreko lanketa, guk ulertzen dugu, gutxieneko soldatak beraiek ere zeharka onura ekartzen diela, izan ere, jakin badakigu, gutxieneko soldata hobetu dugua izango luketen langile horiek ez dutela aukerik aurrezkira jotzeko eta herriko komertzioetan, herriko ostalaritzan, reperkutituko lukeela, ez? Horrelako igoera batek eta egia esan hor lanketa handia eginda, baita ere, eskolazkanpoko jardueretan eta bar. eta ba bueno, ba beste nolabaiteko ekimenak, ekintzak eta bar pentsatu eta eginez. Hor, esan behar dugu ere, ba bueno, azken greba orokorra egun osoko greba orokorra, hor Palestinako launtzeak izan genituen, baina aurrekoa greba feminista orokorra izan zela eta greba hartatik ere, bueno, ba irakaspenak ere atera genituen, ez? Mm-hmm. Bai, jokatzeko moduetan, bai, bueno, ba zaintza langileen gana jotzeko moduetan, greba eskubidearik ez duten, ez? Hainbeste eta hainbeste emakume erekin ba lanketa egiteko moduan eta hori guztia ere, ba oraingo honetan saiatu gara, ez? Ba, perspektiba horretatik ere lanketa egiten. Eta bueno, horixe izan da, esan bezala, greba aurretik, ba, greba irabaztea helburu. Batzar asko egin dira, batzar horietako asko, 160 bat binkulanteak izan dira, bozketarekin izan dira, eta esan daiteke, 188an baiezkoa. Atera dela, beraz, eren egun, urdure geunden, baina bagenekien, bagenuzkan, ja, datuak, zantzua baino gehiago, datuak, ba, erantzuna, grebaren erantzuna masiboa izango zela.
Horri ere lotu diezaiokegu edo ba zenbait eragilek, ba sindikalak ez diren beste zenbait eragilek ere eman duten atxikimendua grebari edo egin duten lanketa, ez da?
Bai, hor, egun eragile sozial baino gehiagok eman diote ba besa eta hori ikaragarria da, ez? Aliantzetan, ez? Aliantza sindikal eta sozialetan ba hor lan egitea. Hori ikaragarria da ba herrietan egin beharreko lanari dagokionez, gure aldarrikapenak aberasteari dagokionez, ez? Ba gutxieneko soldata baten aldarrikapenak eremu guztiari eragiten diolako, ez? Ba etxe bizitza baten, ez? Etxe bizitzan aldeko mugimenduetan, ba etxe bizitzarako sarbidea ere erraztuko lukelako, ez? Mugimendu feministan ere nagusik emakumeak direlako edo mugimendu antirrazistarekin ere aliantzak nagusiki, ba langile migratu eta razializatuak direlako, ez? Onuradu nagusiak, beraz, bai izan da greba bat. Ba, agian, azken, ba, bueno, 2008ko greba eta aldarrikapen anitzagoak, aldarrikapen gehiago jarri genituen bai gaina, eta orain oso zentratu izan da aldarrikapen batean, ez? Bueno, gutxieneko soldata, aberastasunaren banaketa, eta soldaten, ez? Ba, pixuaren irabazte hori aldarrikatu dugu, baina bai izan da era berean, aldarrikapen oso transversal bat, ba, eragile sozial desberdinak ere, ba, bat egiteko, ba, erraza.
Atzoko egunari begira jarriko gara, gaurko valorazioan esan duzu, Euskal Langile Klasearen indar erakustaldi bat izan zela atzokoa, eta goizean goizetik kaleak eta lantoki aurrak piketek hartu zituzten, goizean goizetik, batzuk oso goize, bostetan, eta hortxe kaleak jendez bete ziren. Hauetan aurrera eramandako zenbait ekintzek zerresana eman dute sare sozialetan, eta baita ekintza hauen aurrean poliziak, indar polizialek erabilitako indarkeria eta oldarkeriak ere, honen aurrean baduzue irakurketarik edo?
Bai, bueno, bai, atzokoa zuk esan duzun bezala indar erakustaldi izugarria izan zen, ez? Kalea bete genituen, lan zentroak ustu genituen, eta, bueno, bai, esan dezakegu, arro esan dezakegu, atzoko egunaren ondoren, sindikalismoa indartsuago dagoela, gaur sindikalismoa indartsuago dago, patronala deslegitimatuagoa dago, eta alderdi politiko batzuk ere posizionatu behar izan diraz, eta indar erakustaldi honen aurrean, ba, jarrena izan da fokoa, ba, ekintza zehatz batzuen aurrean, ba, bueno, indarkeriaren erabileraz hitz egin da. Eta bueno, ni bai, ba bueno, indarkeriaren inguruko gogoeta ere zer da indarkeria, ez? Bueno, urteak daramatzagu langile klasea indarkeria jasaten eta greba honi begira zuzenean, bueno, enpresa batzuetan ere egonda, ez? Greba ez egiteko presioa. Beste langile askok ezin dute greba egin, ba kaleratuak izango direlako beldurrarekin, eta atzoko greba eguna bai izan zen ekintza desberdinen bitartez, ba bueno, batetik langile antolatuak aukera dutenak grebari babesa emateko, ba lantokiak itxi eta kalera atera ziren, baina beste batetik guk argi geneukan eguna desnormalizatu behar genuela, eta greba egiteko eskubidea ez duten guzti horiei ere saiatu berginela aukera hori ematen, ez? Eta bueno, nik uste dut fokoa beste nunbait jarri nahi izan dela, ez polizaren indarkerian. Polizaren indarkeria izan ere izan genuelako, ez? Piketen ekintza legitimoak oztopatuz. Eta hori salatu behar dugun zerbait da, baina salatu behar dugun da era berean ere, biharamunean, alderdi politikoen ordezkari eta medio batzuetatik, pikete kriminalizazioan, jarri nahi izan den arreta, ez? Benetan, atzoko garaipenari itzalak bilatu nahian, edo garaipen hori izkutatu nahian.
Atzoko garaipenari itzalik jarriko ziogulako guk, eguzkizpiak ere atera ziren, bederatzietatik aurrera edo, goizan notz handia gintzuen, baina geroxeago temperaturak berotu ziren, eta hiriburuetan mobilizazio jendetsuak egin ziren, hiriburuetan, eta beste zenbait herritan ere, jende andana bildu zen hauetan, kopuruak harrigarriak, Donostian 30.000, Bilbon 45.000, ze sentsazio mobilizazio hauetatik?
Bueno, oso pozik, ez? Olako egunek egia esan, borrokan jarraitzeko indarra ematen dizut, ez? Borrokan jarraitzeko indarra, azken asteak gogorrak izan dira, denontzat. Ardura ezberdinak ditugu guztiontzat, ez? Lan zentroan langileekin lanean ari dien hoientzat, herriko greba batzordeetan, eta nik uste dut, batzuko eguna, izan zela denoi indarra emateko egun bat, ez? Gogan izan daiet ere, itzarmenen borrokan, maika itzarmen irikita ditugula, sektore asko feminizatuak, eta atzoko egunak borrokan jarraitzeko beste indar, beste adore bat ere ematen diela, ez? Beraz, bain beste jende ikusita, hain mobilizazio ere beroak, aldarrikapen desberdinekin, egia esan pozik gero esandakoa gaurrian eke guztia etorri da, baina atzo oso goran, ez, egon ginen.
Arratsaldean ere, tokian toki, batzuetan eskualdeko hiriburu deituko diegu edo herri desberdinetan ere egin ziren mobilizazio desente, ezta?
Bai, hori da. Goizean, oso sindikatu deitutako mobilizazioak, aldarrikapen oso sindikalekin, eta arratsaldean ere, sindikatu noski egon ginen, herrietan, eskualde buruetan, hamarnaka mobilizazio egin genituen, beste milaka lagun ere mobilizatu ziren, eta arratsaldean saiakera egin genuen, lehen esan bezala, eragile sozialekin, herrietako greba batzordekin, irakurketa aldarrikapenak osatu, soldatari ere, ez, izaera sozialago hori eman, ez, aldarrikapen sindikal horretatikan ireki, eta gure, ez, Euskal Herriko txoko desberdina, jendez betetzeko.
Esan duzu, gaurko eguna nekatuta hasi dugula, indarrez beteta, baina nekatuak. Gaurtik aurrera lana ez da geratuko, lana handia izango da, atzoko egunean plazaratutako aldarri hoiek betetzera bidean edo, hemendik aurrera zer?
Bai, hori da, atzo, iluntzean mezu batzuk eta jasotzen, eta batzuk, gauza bat gutxiago, eta nik uste dut aurrean daukagun ibilbide oso, oraindik ez da zer bukatu, ez? Lehen esan bezala, atzoko egunak beste posizio batean jartzen gaitu gutxieneko soldataren borroka honetan. Bide luzea daukagu egiteko, baina esan behar da greba deitu genuenetik posizioa mugitu ditugulaz. Eta hori aurrera posu handi bat apano batetik, negoziazio kolektuan, itzarmenetan greba deitu genuenetik patronala mugitu da. Eta horrek, ez, asko esan nahi du gure ustez, eta maila politikoan ere, alderdi politikoen jarrerak ere mugitu dira, ez, PSN, PSE, EAJ, kontrako jarrera izan dute, negoziazio kolektibora bideratu dute etengabe bagaia ez, afera, eta bueno, ba, atzoia EAJ ere aterazen esan ez hemen, gutxieneko soldata bat behar dugula, eta Madrilen beraiek lan egingo dutela hemen gutxieneko soldata bat izateko eta eskumen hori izateko. Eta uste dugu, greba orokorra ditu izan ez balitz, horrelako aldaketak etzilera posible izango. Mm-hmm. Badago batetik ba Madrileko bidea, gu alderdi politiko desberdinekin egon gara eta bueno, batzuk hasieratik ez, EH Bilduk esaterako, RCek, bueno, hasieratik babestu dute gure posizioa eta ikusten dugu beste batzuk ere gerturatzen ari direla posizionetara eta bada kongresuan langile estatutuaren artikulu konkretua gutxieneko soldata arautzen duen artikulu hori aldatzu eta hemen autonomia erkidegoek ezarri ahal izateaz eta bide hori zabalik dago greba balio izan digu bide hori ere indartzeko eta bestetik bi parlamentuetan bat Nafarroako parlamentuan dagoeneko greba aurretik geroa bai eta EH Bilduk tramitatutako lege proposamena egon zen eta PSNren ezezkoaren ondorioz atzera bota baina hemen EAN ere alderdi politikoi eskatu diegu lege proposamena ere tramita dezatela eta hori ere irekia dago eta lanean jarraituko dugu bide hori lantzen. Eta bestetik daukagu, patronalak, dazkagu. Orain arte negoziatzera ukatu diren bi patronal zen eta Confebask, Nafarroan eta EAN. Eta datorren aste artean, mai negoziatzaia daukagu EAN. Mm-hmm. Confebaskek ez digu konfirmatu, ez azalduko denik, ez denik azalduko, ez dakigu, zer gertatuko den. Guk uste dugu, atzoko grebaren ondoren, bere posizioa birpentsatu beharko lukeela, eta eseri, eta negoziatu. Gu badakigu lehen momentutik ez dizkigula 1500 euroak onartuko langile guztientzat baina xer dadia eta negozia dadia. Mezu asko entzuten dituen, ez? Eremu politikoaren aldetik, eskuineko eremu politikoaren aldetik. Esanez, greba ez dela bidea eta elkarrizketa dela, baina elkarrizketetan ez ezko esaten badugu, greba da bidea, ez? Eta Confebasken posizioak indartu gaitu aspektu hortan, borroka beste biderik ez dugulako utzi. Eta gazte azkenean, bazen deitu dugu, eta aurrez izandako bileretan behintzat, atea irekita utzi dugu, bileran parte hartzeari, beraz. Ikusi beharko dugu. Bestetik badauzkagu, Komunistan Desa Obreras eta UGT sindikatuak. Greba babestu ez dutenak. EAN, hasieratik hitzarmeneko gutxieneko soldata bat defendatzen dutenak, baina ez eskumena honak hartze eta ez dare langile guztientzat izatea, gukor, ulertzen dugu langilerik zaurgarriena kanpoan uzten dituztela, eta babestuena aldeko planteamentua dela beraiena. Eta Nafarroan orain arte ez dute babestu, eta esan bezala, grebak gauza asko mugitu ditu, eta baita Komisiones Obreras, eta Nafarroako Komisiones Obreras, eta UGT-ren posizioak, eta, pentsat, esan dezakegu, bertan ere, itzarmeneko gutxieneko soldataren alde daudela, esan behar izan dutela, ez? Greba ditu ondoren. Beraz, greba aurretik genion bezala, partida jokoan dago, tableroa irekita dago, eta jarraituko dugu grebaron indarrarekin, jarraituko dugu aurrerantzean ere, gutxieneko soldata bat, hemen, ezarri arte, hemen bertako langileen lan baldintzak, lan eta bizi baldintzak hobetuko lituzken neurri horren alde etengabe lanean.
Amaitzeko edo argi azaldu duzu, zertan jarraituko duzuen, ikusiko da ea elkarrizketa hori emateko aukerarik edo badagoen, azkenik mezuren bat edo bidali nahi diezue bestakit, atzoko egunean borrokan aritu ziren hoiei?
Bai. Benetan eskertzekoa, ez? Plazer bat izan zen, gure kideekin, gure aliatuekin, kaleratera, goizan goizetik, piketekin, piketetan, indartxu, mobilizazioetan, plazer bat izan zen borrokara ateratzea, eta plazer bat izango da, ba, hemendik aurrerantzean ere, ba, borroka honekin, elkarrekin, borroka honetan, elkarrekin lanean jarraitzea.
Ba, Oihana Lopetegi, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta aurrerantzean ere izango dugu zuen berri beraz, mi esker eta ongi segi.
Eskerrik asko zuri, Malen.